kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Shama arkafune dawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii eebila 3 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitoota 25 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessuan Mafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti marii siyaasaa paartiin mootummaa Itoophiyaa bulchaa jiruu fi addi bilisummaa uummata Tigraayi gidduutti taasifame, dhaabbanni maallaqaa addunyaa walgayii Itoophiyaa keessatti taasisaa ture xumuruu isaa, paarlamaanii Itoophiyaa seera mana kireessuutii fi kireeffachuu raggaasisuu isaa akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii dabalatee dhimmoottan addaa gabaasaalee dhimmoottan adda addaa irratti xiyyeeffatanu argaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeerra kan dursu oduudha. Gara jaallannee gammadaatti darbina.
Oduun har'aaf jenne kunoo paartiin badhaadhinaa fi adda bilisummaa uummata Tigraayi TPLF marii siyaasaa jalqabuuf waliigaluu isaanii TPLF beeksisee jira. Kanas kan beeksise itti aanaa pirezidaantii paartii badhaadhinaa fi sadarkaa itti aanaa muummicha ministeeraatti itti gaafatamaa giddugala ijaarsa sirna demokiraasii ka ta'an obbo Adam Faaraan jila durfamu waliin Maqalee keessatti marii gaggeessan sana booda. Paartileen lameen marii siyaasaa jalqabuuf murteerra ga'uun duubatti kan harkifatedha ka jedhan xiinxaltoonni sagaleen Ameerikaa dubbise. Kan jalqabamuu qabus akka waliigaltee Pirootooriyaa irra kaa'ame sanatti mootummaa federaalaa fi hiwaa gidduutti ta'uu qaba ture jedhu. Waliigalteen nageenyaa kan Pirootooriyaa keeyyata siyaasaa 10 irratti akka jedhutti hiwaati shororkeessummaa jedhamee ramadamuunsaa eega irraa kaafame 7 booda gareelee waliigaltee mallatteessan gidduutti mariin siyaasaa jalqabamaa jedha. Dhimma kanaa fi dhimmoota kanatti hidhata qaban kabiroof paartilee hiwaati kan badhaadhinaa fi mootummaa federaalaa biraa deebii argachuuf yaaliin taasifne yeroo fi milkoofne jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Dhaabbanni maallaqaa addunyaa yookaan IMF gaaffii deeggarsaa dhiyaate irratti mari'achuudhaaf daawwannaa Itoophiyaa keessatti geggeesse qibxata kaleessaa waliigaltee irrattuu hin ga'iin xumuruun isaa beekamee jira. Gabaasni kunis kunuus dabalataan.
Kunis biyya Afrikaa bahaa kun waadaa liqeessitoota addunyaaf seentee turte guutuu dhabuu isheetiin ta'uun ibsamee jira. Gareen kun akkaataa IMF sagantaa dinagdee aangawootaa deeggaruutti danda'u hundeessuuf jijjiirama qabatamaa agarsiiseera. Mariin kun dhuma baatii kanaa Waashingtan keessatti itti fufa jechuudhaan jaarmiyaa maallaqa addunyaa yookaan IMF beeksiseera. Garuu kilabiin biyyoota liqii misoomaa kennan kan Paaris kan chaayinaan ittiin dabalamne bara darbe akka jedhetti yoo Itoophiyaan hanga bitoota 31 tti liqii IMF ittiin milkoofne waliigaltee kaffaltii liqaa Itoophiyaa hanga bara 2025 tti addaan kutuuf ture haqamuu akka danda'u ibseera. Miseensonni kilabii Paaris yeroo beellamame sanatti hojiirra oolchuuf dhiisuun isaanii ifan turre. Itoophiyaan jalqaba bara 2023 chaayinaa waliin waliigaltee addaa kan tajaajila liqaa addaan kuturra geesseetti. Itoophiyaan sagantaa liqii maallaqaa waliin qabdu yeroo dhumaaf dhuma bara 2022 eega xumurte as sagantaa IMF malee turte. Ji'a muddee keessa Itoophiyaan yuuroo boondii doolaara biliyoona 1 irratti waggooti hamma kana kaffaltii raawwachuu dhabuu isheetiin biyya Afrikaa sadaffaa taateetti. Mootummaan federaalaa fi addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF wal dhabdee hidhannoo waggoota 2 ture xumuruuf waliigaltee mallatteessan sana booda dinagdeen Itoophiyaa qaala'insa jireenyaa olaanaa hanqina sharafa alaa jabaa fi kaffaltii liqaa biyya alaa guddachaa dhufuu irraa kan ka'e raafamaa jira.
Kaaba baha Sudani magala atbara keessatti haleella xiyyaar nammale yookaan drooniidhaani qibxata kaleessaa raawwatameeni namoonni 12 du'ani 30 immoo madaa'anii jiru. Akka ragabaatonni madda oduu ajaansi France Presitti himanitti haleellichi kan raawwatame namootani hordoftoota amantaa musliimaa sooma irra oolanii iftaaraa fi walgahan irratti. Akka jiraattonni dabalanii ibsanitti sagantaan iftaaraa sun kan qophaa'e garee baara milishaa jedhamuudhaa fi waraana mootummaa Sudaanii wajjiniin hidhata qabuunis akka ta'es dubbatameera. Magaalli Atbaara gara kibba bahaa Kaartuumiirraa kiiloomeetirii 300 yookaan immoo maayilii 186 kan fagaatee jiru yommuu ta'u, gareewwan waggaa tokko olii fi Sudaan keessatti wal waraanaa jiran humni waraana biyyaalessaatii fi humni dafee qaqqabaa jeeneraal Mahammed Hamdaan Dagaalootiin hoogganamu bakkaawwan irratti walfalmaa jiran keessaa isa tokko akka ta'es beekameera. Yommuu gara oduu biraatti immoo darbinu doktoronni hospitaala mootummaa Keeniyaa keessaa hojjetanu ji'a darbanii jalqabee hojii dhaabuu taasisanii jiru. Dhimma kanarratti immoo guyyaa har'aa hospitaala gurguddoo biyyattiin lama keessatti marii taasisaniiru. Gabaasni kunis ittaan isinii dhiyaata bal'inaan.
Keeniyaa keessatti gamtaan ogeessota fayyaa kan faarmaasii fi ogeessota ilkaanii miseensota 7,000 ol bakka bu'u kun mindaan isaanii irraa hafe akka kaffalamuu fi hatattamaan hakiimoonni leenji'an akka qacaraman gaafachuuf bitooteessa 15 hojii dhaaban. Liqiin kunis waliigaltee gamticha kan bara 2017 irratti hundaa'ee akka ta'e gamtichi beeksiseera. Doktoroonni ofii isaanii fi maatii isaaniitiif inshuraansii tajaajila yaalaa gahaan akka kennamuufis gaafachaa jiru. Guutummaa biyyattii keessatti yeroo hakiimoonni mormiirra jiran kan dhukkubsattoonni hospitaala mootummaa adda addaa keessa jiraniif kanneen biroon alaa eegaa turan lafa duwwaa irratti dhaabbachaa turan jechuun ni danda'amaa jedhameera. Ganda mana jireenyaa baadiyyaa Nairoobii keessa kan jirtu mataa hareerraa Jeen Akoot Rooytersiif akka ibsitetti intalli ishee bara darbe kaansariin qabamtee qibxata kaleessaa baqaqsanii hodhuuf kabeen lamame ta'us gaafa roobii deebitee akka dhuftuuf hospitaalitti mee manatti deebisan jetteetti. Rakkoon kun kan ishee qofa akka hin taanes ibsameera. Hojjetoonni fayyaa hawaasaa kan akka birindeentaa kamaame namoonni hedduun kunuunsa fayyaa barbaachisaa argachuuf qabsaa'aa jiruu jedhu. Kamaameen akka jedhanitti ammaaf wanti nuyi goonu dhukkubsattoota jajjabeessuu qofa. Kunis hanga hojii dhaabinsi mormii doktorootaa xumuramutti jedhaniiru.
Ministeeronni dhimma alaa biyyoottan miseensa neetoo roobii har'aa Biraasels keessatti akka wal argan gabaasamee jira. Dhimmi gargaarsa waraana Yuukireeniif taasifamu dhimmoottan ijoo marii keessaa tokkos akka ta'e ibsameera. Gabaasni kunis kunuuti.
Karoorri barreessaa olaanaa neetoo Jens Stoltenbergiin dhiyaate kun gargaarsa waraanaa biyyoota miseensa ta'aniin kennamaa jiru qindeessuudhaan neetoon kallattiidhaan akka itti hirmaatu gochuus kan dabalatu yoo ta'u gaheen kun gamtaa biyyootii 50 ol kan Yuunaayitid Isteetsiin durfamudha. Yaada kanarratti murtiin dhumaa hanga hoogganoonni biyyootii miseensota neetoo walgahii baatee adoolessa dhufu walga'anitti eegama. Marii Biraasels kana dura ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoni Bilinkan koongirasii Yuunaayitid Isteets gargaarsa waraanaa Yuukireeniif kennamu akka gadhiisu waamicha isaanii irra deebi'uun dhiyeessanii jiru. Yeroo murteessaa lammiiwwan Yuukireen ofirraa ittisuuf waan isaan itti fufanii argachuu qabaniif murteessaa ta'e keessa jirra. Keessumaa yeroo meeshaa waraanaaf ittisa qilleensarraa ilaalchisee jechuudhaan Bilinkan qibxata kaleessaa ministeera ittisaa kan Faransaay waliin yeroo dubbatanitti ibsanii jiru. Koongirasiin gaaffii bajata dabalataa bulchiinsi Baayden kan humna waraanaa Yuukireen deebisuun dhiyeessaniif gargaarsa kennamuu fi biyyattii haleellaa Raashaa ofirraa ittisuuf gargaaru ammallee hin raggaasifne. Baayden manni maree paakeejii gargaarsa waraanaa fi maallaqaa akka raggaasisu gaafataniiru. Rippaabilikaanonni mana maree dhimmoota biyya keessaaf dursa kennuudhaan tarkaanfii kennuu irratti harkifataa jiru.
Hayyee oduun keenya kanuma raawwata amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Parlaman Itoophiyaa seera kireessootii fi kireeffachuu mannoottanii raggaasisee jira. Akka seera kanaatti abbootiin manaa yookiin abbootiin qabeenyaa warreen mana isaanii kireeffatan irratti waggaa lamaan dura gatii dabaluu hin danda'anu. Seera haaraa ba'e kanaan kaffaltiin akkaataan kaffaltii kiraayii manaas immoo murtaa'ee jira. Dhimma kanarratti Tsahaayi Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi. Waliin haa caqasnu.
Mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaatti labsiin kiraa mana jireenyaa akka ragga'u kan taasifameef magaalattii keessatti daballiin gatii sababa malee yeroodhaa gara yerootti waan babal'achaa dhufeef jiraattonni harka qalleeyyii ta'an tasgabba'anii jireenya idilee isaanii akka hin gaggeessanneef sababa ta'uudhaan komii yeroo garaagaraatti jiraattota biraa ka'aa ture jechuudhaan mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaatti ministeeritti waamamaa mootummaa obbo Tasfaay Baljigee himaniiru. Kaayyoo labsii kanaas akkasiin miseensota mana mareetiif ibsanii jiru.
የረቂቅ አዋጁ ዋነኛ ዓላማ ግልጽና ተገማች የሆነ የመኖሪያ ቤት ክራይ አስተዳደር እንዲሁም የአከራይና ተከራይ መብት ሚዛናዊ በሆነ መልኩ የሚያስተናግድ ስርዓት መዘርጋት ነው።
ካዮን ለብሲ ውጥነኩን ቡልቺንሰ ክራ ማኔጅሬኛ ኢፋፊ ትልማምን ኢሳቤ ከሙ አከሱማስ ምርግ ክሬሳፊ ክሬፈታ ከራ መዳላዋ ተይን ወጅማተ ከሱሜሱ ድሪርሱደ
ለብሲን ተአኖፊ ቡልቺንሰ ክራ ማና manni maree bakka bu'oota uummataatiin kalees raggaayisame yeroon kiraa inni xiqqaan waggaa lama akka ta'u tumee jira. Haa ta'u malee yeroon kiraa waliigaltee labsii kanaan dura raawwatame yeroo waliigaltee keessatti ibsame ta'a jechuunis eerameera. Labsiin kun abbaan qabeenyaa yeroo kamiyyuu kiraa manaa akka fedhetti akka hin daballe kan dhorku yoo ta'u qaama to'atu mootummaan muudee akkaataa daballii waggaa waggaadhaan haala dinagdee fi haalota jiran tilmaama keessa galchuun murtaa'uun kiraa dabaluun ni danda'a. Waliigalteen kiraa osoo hin xumuramin dura kireeffataa manaa baasuu fi haalduree labsichi heeyyame malee gatii dabaluun akka hin danda'amnes eeramee jira. Jiraattonni magaalaa Finfinnee labsii kana ilaalchuudhaan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennanii mootummaan gidduu seenuun labsii kiraa manaa to'atu baasuusaa akka deeggaran ibsanii jiru. Addi Margee Raggaasaa jiraattu magaalaa Finfinnee ta'uu isaanii ibsanii labsii kiraa mana jireenyaa manni maree bakka bu'oota uummataa kaleessa raggaasa irratti innaa yaada kennan.
Jiraattuu magaalaa Finfinneeti. Kireeffattuudha. Egaa namni Finfinnee keessa jiraatu rakkoo mana kiraa sirriitti beeka. Labsiin kaleessa ba'eef akka kireeffataa tokkotti na ilaallata jedhee namana. Garuu yaadin qabu maayini gaariidha. Dhimmichi dhimma ta'ee sadarkaa mana mareetti dhiyaatee murteen itti kennamuun gaarii ta'eetu jiru. Garuu wantoota kaleessa badantu ilaalamnee yaada jedhuun qaban akka nama dhuunfaa tokkotti. Sadarkaan kiraan manaarra jiru galii nuti argannu jiwaa wal madaaluuti. Hojjetaan mootummaa tokko ji'atti kaffaltiinsaa birrii meeqa akka ta'een beekama. Iskeeliinsaan beekama. Manni immoo manni kutaa tokkittiin Finfinnee keessatti birrii meeqaan akka kireeffamaa jiruun beekama. Wanti kun deemee hanga dachaa sadii dachaa afur miindaa nama tokko ta'uu ga'ee jira. Namni immoo akkuma beekamu gaa hojjetee hojii tokkodha biyya kana keessatti kan hojjetamu hojii tokko hojjettee galta. Ji'atti kan miindaan sii kaffalamu birrii 5,600 ji'atti sii kaffalame. Mana abbaa ciisa tokko birrii 13,000 hanga 15,000 kireeffatte. Nyaachuun jira, dhukkubsatanii yaalamuun jira, daa'ima guddisuun jira, maatii horachuun jira. Kanaafi akkamitti akka jiraatamaa jirullee namaan galuu.
Dargaggoo Daani'eel Gaddafaa labsii kiraa mana jireenyaatiif ba'ee waliin wal qabsiisuun yaada isaa innaa kennu.
Akkaraayi yaa'u waagaa karaasuu aansaara. Kanuroon kan karaasachuu nagara aansaara.
Warreen mana kireessan haala jireenya isaa giddu galeessa taasifatee gatiin dabala. Yoo dabaluu diddee mana kiyyaa nan barbaada anaaf gadhiisisiin jedhu. Kanaaf osoo hin jaallatin hanga jedhamtee ni dabalta. Kaleessa immoo manni maree bakka bu'oota uummataa dhimma kiraa manaa ilaalchisuudhaan labsii raggaasisi dhaga'een jira. Bu'aas miidhaas qaba. Qaala'iinsa jireenyaa amma jiru waliin yoo ilaalame hanga tokko namoota kireeffatanii jiraataniif gaariidha yaada jedhuun qaba.
Shamarree Biqiltuu Feesaas labsiin ba'e hojiitti hiikamu qaba jechuun ibsiteetti.
Qarshii amma kaffalaa jiru jechuun haalli amma jiruu fi qarshii amma uummanni mana kiraa irratti kaffalaa jiru walqixa miti. Ikoonoomiin biyya keenya baay'ee dabalaa jira waan ta'eef kanumarraa kan ka'e warra mana kireessanis galiin jaraa sanadha waan ta'eef kanumaaf dabalaa mala mana soospaa irratti immoo maal jedhu. Isa iyyuu amma 1,800 kanaa gadi wantoota argattu hin jirtu yookaan immoo achi baatee fagoo irratti mannatti argattu jechuudha. Annumaa jechuun yaa'u yoo hojiirra oolche yeroo baay'ee seerri baagaruu hojiirra oolu hojiirra yoo oolche baay'ee bareedadha.
ሊገልተን ክራማ ንጅሬኛ ኤርግራወተ ሚንቦዳ ጉዮት ሰደመኬ ሰትዲያቹን ምርከና ኦፊ ገልማው ቀባ ዮከነንታን ወሊገልቲቺ አከራወተ ምነት ፍራታማ ጀቹኒስ ለብሲ ከነኬ ሰት ኤረሜራ ካፈልቲን ክራማና ካራባንኪ ዮካንሞ መለ ኤሌክትሮኒክሲቲን ካራሴ ረቀቤ ስብሮቲ ራወተሙ አከቀቡ ካንቱማሚ ዮተው ለብሲን ኩን ሞቱማን ገሊ ክራማ ንጅሬኛ ራማሉ አከ አርጋቱ ካንታይሱ ተኡስ ሚኒስትር ሚሶማ ማጋላፊ ቡራሌ ሚሶማ አድጫልቱ ሳኒ መነመሪቻቲፍ ኢፕሰኒ ጅሩ ለብሲን ኩን ምርጋፊ ድርቀም አቦቲ ቀበኛፊ ከንክሬፈቱታ ካንተሬሲዮተው መጋሎተ ናኑሌ መጋላፍን ፍኔፊ መጋላ ቡልቺንሰ ድሬዶዋት አከራወተሙ ፍስቱማሜራ ገባ ሰገለ አሜሪካቲፍ ጻሃይዳምጦ ፍኔራ
አየ አማሞገራ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ዴብና ፍላኖ ፕሬዝዳንቱማ በረካና ዩናይትድ ስቴትስ ከሰቲ ታሲፋ ሙቭ ዴሙራቲ ኢሞተን ሰሙ ፍላቶታ ከሰጅራን ከሳ imi yakka biyatti marake satti rawachajiru wani hijota eda parti wani sani bakabu udani kani dula filanno irratti dulan filanno rajiranu Joe Biden fi Donald Trump wae yakka kana kara adda addati ni tutukajirachu isani ipsa gabasni iskat isterni VOA afi kopese kunoti President Joe Biden fi Donald Trump kadimantota party isani taun isani mirkana usim sagale kenitoni magana New York qibtata kalesa yemu sagale dursa kenu dafi bahani tiyefannan isani inigudani wae yakkawani biyatti kesatti rawwacha jiranu ture jiratu magala New York kantate fi fullishe kamera ratti akahim mulanne kambar badde nammi goldalen jedamtu akasje
I just have a sense that there's just an energy and
humnaf sochin kanan drohin turre garlamaninu akajiru natiragama warren yekarawochuf jedanif warren soda yakinu ratrawota majedanirra jechuda
sagale kenituni emi pelletiri imiwa eyakam akaisheni bakadem tutti ofegganno tasiftu gochu isa dubatti
I feel very safe riding the subways I know crime is up
babura lafa jala fayedamun akkanageni tidagamo nan tasis sochin yakka akka olka adema jiru beka odurrattinan arunfa kotin wantan arginjiru jiraachu sagaru nan bek halawon sodan ratti umu dandaan tokotokura ofegudan akkanageni fitigavata umman natidagamo tinyad
Adem safilanno kana kesatti Donald Trump akkana maseera fi qajeel fama kabachiisuu dhaafi deemutti of lakkaa uudhaani duula taasisaa jiru waa'ee poolisoota naannoowwanii jabeessuu irrattis akka cimanii hojjetanu dhaadatanii jiran torban darbee yemmuu qondaalli poolisii tokko balaa konkolaataatiin ajjeefamu Trump New York in Turani
We have to stop it we have to get back to law and order we have to do
Absi sukamna gara sera fika jelfamatti debiu kamna wan addate bra hojjechunu barbaachisa inni amajiru hinojjenne kun wan yero hundata ajiru
wa e yakabiyatti ke sajiru ilalchite sagalen qoanno Harvard jiadarbe ke sa taasise akagar sisutti Namoonni sagalee kennanu dhimmoottan irratti xiyyeeffatan keessa waa'een gocha yakkaa fi waa'een qoricha sammuu namaa adoochuu waan ijoo ta'eedha. Wanneen biyyattiidhaa fi barbaachisaa ta'an kan akka dhimma fayyaa shororkeessummaadhaa fi dhimma jijjiirama qilleensaatii oli ta'uudhaan. Gabaasni biiroo qorannoo biyyaalessaa yookaan FBI waggaa darbee baase sochiin yakka biyyattii keessa jiru gadi bu'aa jiraachuu isaa ibsus waa'een yakka ijoo duula filannoo baranaa ta'e itti fufee jira. Gareen Baayden gabaasa FBI kana akka bu'ii bulchiinsa isaatti fudhachuudhaan duula isaanii yakka gareen Donald Trump amajjii 6 bara 2021 teessoo mootummaa biyyatti yookaan kongireesii irratti raawwatan irratti luucceffatanii jiru. Trump fi deeggartoota isaanii yakkamtoota taasisuudhaan. Dulli filannoo Baayden miseensota poolisoota warreen yemmuu kongireesii irratti haleellaan raawwatame achi turanii kan of keessaa qabuudha. Sarjanti Akulino Guunel poolisoota Kaapitaal Hiiliin yookaan teessoo kongireesii eegaa turan keessaa isa tokko.
Trump deebi'ee yoo filatame dimokiraasiin keenyii fi heerri keenya maal ta'a jettanii yaaduu hin qabdani. nutta garsiiser yo republicanota Trump ratti hirkachubanne hera biya Kenya ittisuf hiyan nutane wanti amaji jara wata meshakalli fakkata jarri falla olantuma sera dabbatani jiru
akka gareni Biden jedutti yakki Donald Trump himanna sochi walin autini kanguta meda kanafisi Trumpi himannaan hedduuni irratti dhiyaate mana murtitti ilaalamaa akka jiru irra deddeebi'anii ibsaa jiru. Donald Trump gama isaaniitiin himannaan isaan irratti dhiyaate qaamolee seera akka meeshaa filannootti fayyadamuudhaan sochii filannoo keessa harka galfataniidhaan jechaa jiru. Kanas ta'e sana dolli filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets wal himannaa irratti hundaa'uudhaan itti fufee jira.
Netti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti amma gara qophii torbanii dirree dimokiraasiitti ceenaa waliin turru. Rakkoo nageenyaa yeroo ammaa Itiyoophiyaa keessa jiruun walqabatee gaaffiin dhaloota haaraa yookiin dargaggoota maal ta'uu danda'a? Dhaloonni amma jiru kun yookaan dargaggoonni amma jiran kun Itoophiyaa akkamii ilaaluu arguu barbaadu kan jedhuudhaa fi egereen Itoophiyaa ilaalchisee dhaloota ammaa irraa maaltu eegama waan jedhu irratti dargaggoota torban darbe dargaggoota bakka adda addaa jiran wajjiniin dirreen dimokiraasii marii taasisee jira. Ammas dhimma kanarratti yaaduma dargaggoonni kennan kanarratti hundaa'uudhaan har'as miseensonni yookaan hooggantoonni dhaabbilee siyaasaa immoo warri mormitoota jechuudha maal jedhu waan jedhu irratti mitikuu fiqaaduu gabaasa qopheesse qaba waliin haa caqasu.
Gaaffiin dargaggeessa amma Itoophiyaa keessa jiru maali? Itoophiyaa akkamii barbaadu jechuun torban darbe dargaggoota kutaa Itoophiyaa bakkoota garaa garaa keessa jiran gaafannee sagantaa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Qabiyyee qophii keenyaa torban darbee kan ta'e keessaa tokko haala amma jiruun Itoophiyaa keessatti nageenyi dhabamuurraa abdii kutuun gara diigumsaatti deemuu malti jechuun kanneen ibsan yommuu jiran kanneen Itoophiyaan yeroo kamiyyuu caalaa akka biyyaatti waan abdachiisaa irra jirti jedhanis ni jiru. Barakatti Dirribaa fi Hagoos Barihee wal duraa duubaan haalli amma Itoophiyaa keessa jiru Itoophiyaa gara diigumsaatti geessu malaa jechuun ibsu.
Sirna dimokiraasii hin diriirsinu taanaan fedhii waliiniif hin quuqamnu taanaan haleellaa sabaa fi amantaa irratti xiyyeeffatan hin dhaabnu taanaan garee biyyattii rakkisaa ta'a. Taayyeenyaa loodashiit katabaale gin
yeroo dhiyootti maaltu sitti mul'ata yoo naan jette. Asittis achittis namni miidhama hooggantoota gareen kan bultuu natti fakkaata. Yeroo dheeraa booda garuu qoricha ishee argachaa waan deemtu natti fakkaata. Diigamuun qoricha isheetti jedheen fudha.
Ijigaayyoo fi Efreem ammoo Itoophiyaan carraa diigamuu hin qabdu jechuun wal duraa duubaan haala kanaan dubbatu.
Biyya biraasii waan hin qabnee fi biyya keenya ta'uu ishee irraa kan ka'e ani karaa koo Itoophiyaan hin diigamtu. Amara irratti rakkoon siyaasaa jiraannaan gara marii nagaatti dhufu bakka bakkatti waraanni jirus gara nagaatti haalli dhufu yoo jiraate Itoophiyaan akka Itoophiyaatti itti fufuu dandeessi. Diinota Itoophiyaa warri ta'an ni diigamu. Itoophiyaan garuu hin diigamtu.
Dhimmoota dargaggoonni keessummoota keenya ta'an kaasan giddugaleessa godhachuun dhaaba siyaasaa Koongiraansii Federaalawaa Oromootti miseensa koree hojii raawwachiistu kan ta'an obbo Mulaatuu Gammachuu gaafanne Itoophiyaan dhaloota haaraaf taatu yoo mirgi ofiin of bulchuu kabajameefidha jechuun haala kanaan ibsu.
Egeree Itoophiyaa ni nuyi jennu Itoophiyaa ishee durii sana suphilee akka durii sanatti adeemna utuu hin ta'in sirni isaas godaa ol kan sirna federaalizimii irratti hundaa'ee sabi hundumtuu murtee mataa isaatii ofii isaatiin murteeffatee nama isa bakka bu'u ofii isaatiin filatee aadaa isaa afaan isaa hundumaa ofii isaatiin murteeffatee kan jiraatu hiree mataa isaatii kana yoo jiraatee jedhee biyya ana keessa waliin jiraachuu hin dandeenya.
Dhaaba siyaasa baayitoonaatti hoogganaa kan ta'an obbo Kibroon Barhee bakka hundaatti jeequmsoonnii fi waraanni jiraachuun kan du'aa jiru nama keessumaa immoo dhaloota haaraadha jedhanii mootummaan uummanni kan kooti jedhu hin jiru taanaan birmadummaan biyyaa hin kabajamu taanaan biyya inni jedhamu hin jiraatu jedhu. Haala dhaloonni haaraa amma Itoophiyaa keessa jiru ilaalchisuunis yommuu ibsan obbo Kibroon akkas jedhu.
Yaalloon huneetaa marrataa tasfalgaali. በዚህ ምክንያት ተማሪዎች ትምርት እየተማሩ አይደለም
ወንቶታ ጅራን ወቹን በርባችሳዳ በረቶኒ በርኖታ በረቻ ሂንጅራን ወጎታ አፍሪፍ ሸኒፍ ማንን በርኖታ አዳንጭ ተነሩ ኤጋ ዳይሚቶኮ ወጎታ አፍሪፍ ሸኒፍ ሂምበረን ታናን ማልተው አካደንደው ያዱ ደንደሳ ማና በርምሳ ሰደርካለ መፋገሉን ከንሰረ ቱር ሰደርካቶ ኮፋጅራ kan sadarkaa tokko faagaluu qabu mana barnootaa osoo hin galiin jiru barumsi hin jiru qabeenyis hin jiru kanaafuu biyyichi amma daldaltoota diroonii fi rasaasaa malee dhaloota haaraaf taa hin jiru.
Obbo Mulaatuu Gammachuu Itoophiyaa bakkoota hedduutu waraanatu gaggeeffamaa jira kan jedhan dhumni isaa gara diigamuu biyyattiitti geessa jedhanii ammas waan hamaatu nu eeggataa. Jechuun ibsu.
Daandii amma qabattee jirtu kana hin diigamtu gara keessatti walitti qabattee deemaa jirti jedhan kun sobaa iddoo hundumaatti kanaatiif kan milikkitanuu ta'u kaaba Itoophiyaa keessatti dhageessaniittu yeroo darbe keessatti lola guddaa ture amaarri immoo amma lolaa jira oromoo waggaa shanii qabee lolaa jira. Benishaangul amma lola irra jirti Gambeellaan lola irra jira Affaar akkas kanaatiif biyyuun hin diigamti yommuu nuyi jennu hin diigamtu warra akka jedhamtu diigamaa jedhani yommuu nuttaa isaan diigamuun maalii kana caalaa guyyuma tokko walitti qabamnee hoteela tokko keessatti wal geenyee har'aa qabnee nuyi garaagara jirra jennee chiifsennee gargar deemna miti irrumaa jalaan dubbiin deemaa jira dubbiin deemu kun immoo kan inni signifaayii godhu kan inni nutti argisiisaa jiru. Gara sechiitti rakkina guddaan akka fuuldura jiru argisiisa.
Itti dabaluunis.
Gara diigamaatti adeemna moo gara ijaaramaatti adeemna nu jedhu kuni akka kanaan hin adeemne tireendii analiisisii yommuu hojjennu kanaan gara diigamsaatti adeemna gaafa diigamnee immoo nuuf dhimma baasa moo hin baasu attam taanaa inni jedhu immoo hoomurkii gara biraa qaba amma yeroo kana irratti dubbachuu yoo dhaabaanne iyyuu.
Itoophiyaan bara mootummaa Addawaawii. Inni uummata Tigraay irratti waraanni akka labsamuuf sababa ta'e deebi'ee dhufuu hin qabu kan jedhan obbo Kibroon haala qabatamaa amma jiruun garuu dhaadannoo dhageessisuu qofan biyyi hin diigamtu jechuun diigumsarraa hin oolchu jechuun dubbatu.
Amma kun dhimma dhaadannoo miti akka bara dargii ol gaarrachuu fi gadi garagalchuun baay'isuun waan dhaabbatu hin jiraatu. Namni hunduu sadarkaa isaa galuu danda'uun rakkoon isaa babal'ateera. Adda addummaa itti dabalaa deemanis haala dabaluu malee hir'isaa deemuun mul'isu hin jiru.
Kanaafuu isin akka dhaabaatti Itoophiyaa akkamii barbaaddu moo Tigraay qofaatti jedheen gaaffiin obbo Kibroomiif kaaseef yommuu deebisan.
Amma yeroof akkuman siin jedheedha siyaasa kanarra hin geenye uummanni Tigraay yeroo ammaa rakkoo baay'ee hamaa keessatti argama kanaafuu jalqaba siyaasa jiraachuu hordofuu barbaada uummatichi jalqaba jiraachuu qaba dhukkubsateera waan ta'eef qoricha argachuu qaba beela'eera nyaata argachuu qaba lafti isaa wareerameera lafa isaa deeffachuu qaba sadarkaa kanarra jirra. Amma gaaffiin biraa immoo kanatti aansinee kaasna yoo nuti kaasuu baannes dhaloonni itti aanu ni kaasa.
Keessummoota keenya yaadanuuf qoodan guddaan galateeffadha. Mata duree kanarratti yaada gama mootummaan yookaan dhaaba siyaasaa biyya Itoophiyaa bulchurraa akkasumas dhaabota siyaasaa biroo yoo arganne torban qabanne dhiyaan nagaan.
Ayyee hordoftoota keenya qophii keenya har'aa kanumaan raawwannaa qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'as ni jenna. Nagaatti bula.